Хобіт або туди і звідти, розділ 16, нічний злодій. Дні тепер потяглися повільно та нудно. Гноми здебільшого гаяли час, розкладаючи скарби по кубках і даючи їм лада. Торін нарешті завів мову про дорог камінь Трайна і ревно благав їх обнишпорити кожен закуток. «Бо дорог камінь, мого батька, – казав він, – вартує більше, ніж ціла золота ріка, а для мене він взагалі безцінний. З усіх скарбів саме цей самосвіт я призначаю для себе і помщуся кожному, хто знайде його і спробує залишити собі». Бімбо почув ці слова і перелякався, не уявляючи, що трапиться, якщо самосвіт знайдуть в обжарпаному клунку з різним старим мозлухом, який заслугував йому за подушку. Та він усе одно не казав нічого, бо в міру того, як цілоденна нудьга ставала дедалі нестерпнішою, в його маленькій голівці виник зародок плану. Та протривало це ще певний час, аж поки круки принесли вістки, що Дайен із більш ніж 500 гномів поспішає залізного кряжа і через 2 дні підійде додолу з північного сходу. «Але їм не вдасться досягти гори непоміченими», – прокаркав Рок. «І боюся, що у долині не спалахнула битва. А це не вийде на добре. Хоча народ вони затяти, але навряд чи подолають рать, яка вас облягала. Навіть як і подолають, чого ви допоможетесь. Услід за ними поспішають зима та сніг. Як ви прогодуєтеся без приязні і сприйняння сусідів? Ймовірно, скарб принесе вам смерть, хоча дракона вже й немає». Але Торіна це не переконало. «Зима та сніг так само дошкулятимуть і ельфам, і людям», – заперечив він. «І вони теж можуть не витримати постою в такій глушині. З моїми друзями під боком і з зимою перед собою вони, можливо, стануть поступливішими в перемовинах». Цієї ночі Більбо наважився. Ніч була безмісячна, небо чорне. Щойно запала цілковита темрява, він відійшов у куточок бічної кімнати, що прилягала до брами, і витягнув зі свого клунка мотузку та дорог камінь, загорнутий у ганчірку. Потім видерся на вершечок муру. Там був лише бомбур, бо себе надійшла його черга вартувати, а гноми завжди виставляли тільки одного дозорця. «Страшенно холодно», – озвався бомбур. «Хотів би я пригрітися біля вогнища, як вони там у таборі». «Всередині досить тепло», – відказав Більбо. «Ще пак, але мені тут стояти аж до півночі», – пробурмочав Товстун. «Справи зовсім кепські. Не те, щоб я ризикнув не погодитися з Торіном, хай його борода дедалі довше. Однак він завжди був непоступним гномом». «Але не таким непоступливим, як мої ноги», – підхопив Більбо. «І кроку не можу ступити». Так підтоптався на сходах і по кам'яних коридорах. «Дорого б я дав за те, щоб походити по травичці. А я дорого дав би за ковток чогось міцненького та зам'яку по постіль після добрячої вечері». «Ну, цього я тобі не обіцяю, доки триває облога. Та я вже давнесенько не стояв на чатах і хочу почергую замість тебе, якщо ти не проти. Цієї ночі мені щось не спиться». «Ти добрий товариш, Більбо Торбене, і я радо приймаю твою пропозицію. Якщо помітиш щось варте уваги, розбуди мене першим, не забудь. Я ляжу в бічній кімнаті ліворуч, недалеко звідси». «Іди, заспокоює його Більбо, я розбуджу тебе опівночі, і ти зможеш підняти наступного дозорця». Щойно бомбур пішов, Більбо надів свій перстень, міцно закріпив один кінець мотузки, спустився по ній з муру, і тільки його і бачили. Він мав десь за 5 годин. Бомбур спатиме, він може спати будь-коли, а після пригоди в лісі нам постійно мріяв додивитися ті прекрасні сни, які йому так і снились. А всі інші клопочуться біля Торіна. Маловірно, щоб хтось, навіть Філі чи Кілі, вийшов на мур, не дочекавши своєї черги. Більбо було дуже темно. Більбо звернув із на новопрокладеної стежки і почав навмання спускатися до підніжжя водоспаду. Далі рушив берегом і нарешті дійшов до вигину річки, де йому треба було дістатися на той бік, якщо він хотів вийти до табору. Річка тут була мілка, але доволі широка, і перебрести її в темряві коштувало маленькому хобітові небияких зусиль. Він був уже майже на протилежному березі, аж тут послизнувся на круглому камені і шубовснув у воду, у холодну воду. Ледве він відряпався на сушу, тремтячи відплювуючись. Як не шуму з мороку виронули ельф з яскравими ліхтарями в руках. «То була не риба!» – мовив один. «Десь тут ховається шпигун. Запніть ліхтарі, вони допоможуть їм більше, ніж нам. Якщо це той самий чудернацький коротун, про якого подейкують, ніби він їхній слуга». «Слуга, ова!» – пихнув Більбо і допхикавши до кінця. Чухнув так голосно, що ельфи нагайно попрямували на звук. «Світіть сюди!» – гукнув хобіт. «Я тут, якщо ви шукаєте мене!» І він стягнув персні з пальця і вигукнув зі скелі. Ельфи були заскочені зненацька, але все одно швидко його схопили. «Ти хто? Гномський хобіт? Що ти тут робиш? Як ти проскочив повз наших дозорців?» – питали вони наперебій. «Я пан Більбо Торбен», – з гідністю відповів хобіт, – «супутник Торіна, якщо хочете знати. Я добре знаю з обличчя вашого короля, хоча він, можливо, не знає, як виглядаю я. Проте Барт має мене пам'ятати, і саме його я хочу бачити». «Он воно як», – здивувалися вони. «А яка в тебе до нього справа?» «Щоб це не було, втім, стосується це лише мене, мої любі ельфи», – відказав він. «Але якщо бажаєте коли-небудь повернутися з цього холодного безрадісного місця до ваших рідних лісів, то швиденько приведіть мене до вогнища, де я міг би обсохнути. А потім, якомога швидше, влаштуйте мені розмову з вашими ватажками. У мене лишається щонайбільше година-дві». Ось як трапилося, що через якихось дві години після втечі з-за брами Більбо вже рівся біля багаття, сидячи перед великим надметом, а навпроти сиділи з цікавістю його розглядаючи король ельфів і Барт. Хобіт в ельфійських обладунках, напівзагорнутий у стару ковдру, то було для них щось новеньке. «Вам, певно, відомо», – почав Більбо як найділовітішим тоном, «що становище склалося цілковито нестерпне. Особисто я вже втомився від усієї цієї історії. Я хотів би повернутися додому на захід, де народ поміркованіший, аніж тут. Але у мене в цій справі є свій інтерес. Щоб бути точним, одна чотирнадцята частка, згідно з листом, який, на щастя, в мене зберігся». І він витягнув із кишені своєї старенької курточки, вона була на ньому під кольчужкою, пожмаканого і багато разів складеного Торінова листа, того самого травневого з-під годинника на його камінній полиці. «Частка від прибутку, зверніть увагу», – продовжує він, – «я здаю собі з цього справу. Особисто я беззастережно готовий уважно розглянути всі ваші претензії і відняти те, що справедливо належить вам від загальної суми, а вже потім заявити про мою власну частку. Проте ви не знаєте Торіна Думашіта так, як знаю його я. Запевняю вас, він готовий сидіти на купі золота і марати від голоду, доки ви звідси не підете».
«Ну нехай», – кинув Барт. «Такий бовдур заслуговує на голодну смерть».
«Саме так», – погодився Більбо. «Ваша позиція мені зрозуміла, але тим часом наближається зима. Незабаром вас накриє снігом, ускладиться постачання, боюся, навіть в ельфів тощо. Виникнуть також інші труднощі, вони чули про Дайната гномів із Залізного Кряжа».
«Чули колись, але що йому до нас?» – запитав король ельфів.
«Я так і думав, бачу, мені відомо дещо, про що ви не знаєте. Дайн, мушу вам сказати, зараз менш ніж за два дні на путі звідси.
а з ним щонайменше 500 затятих гномів. Чимало з них загартовано в страшних війнах між гномами та гоблінами, про які ви, поза сумнівом, чули. Коли вони прибудуть, вам може бути непереливки. «Навіщо ти нам це кажеш? Зраджуєш твоїх друзів чи погрожуєш нам?» – суворо спитав Барт. «Мій дорогий Барде», – пропищав Більбо, – «не поспішайте з висновками. Ніколи ще не зустрічав таких підозріливих людей. Я просто намагаюся запобігти халепі заради всіх, вона може зачепити. А тепер я дещо вам запропоную».
«Послухаємо», – вигукнули Барт і король ельфів в один голос.
«Можете навіть поглянути», – уточнив хобіт. «Ось». І він розвернув ганчірку і дістав із неї дорог камінь. Сам король ельфів, чиї очі звикли споглядати чарівні та прекрасні речі, підхопився приголомшений. Навіть Барт занімів від зачудування. Діамант був ніби куля, наповнена місячним сяйвом і підвищена перед ними в сіті. Сплетені із мерехтіння морозних зірок. «Це дорог камінь Траєна», – пояснив Вільво, – «серце гори, а також і серце Туріна. Він цінується і цінує світ понад золоту ріку. Я віддаю його вам. Він допоможе вам торгуватися під час переговорів». І Вільво, хоч і не без трепетує жаля, простягнув чудесний камінь Бардові, а той, натемлячись від подиву, підніс його до очей. «Але як він потрапив до тебе? І що ти віддаєш його, неначе свій власний?» – нарешті спитав він через силу. «Ну, затнувся хобіт, і не зовсім мій, але знаєте, ніж зробити вам такий подарунок, я б охоче відмовився від усієї своєї частки. Може, я зломщик, принаймні так про мене кажуть. Хоча сам я справді ніколи ним не почувався. Та й сподіваюся, що більш-менш чесний зломщик. Так чи інак, а зараз я вертаюся назад, і хай гноми роблять зі мною що завгодне. Я сподіваюся, камінь стане вам у пригоді». Король ельфів подивився на Більбо ще з більшим подивом.
«Більбо Торбене», – промовив він, – «ви більш гідні носити обладунки ельфійського принца, ніж багато хто з тих, кому вони личать значно більше. Але я здивуюся, якщо Торін Дубе Щит буде цієї ж думки.
Мабуть, я таки знаю гномів краще, ніж ви. Раджу вам залишитися з нами. Тут ви будете почесним і тричі бажаним гостем». «Я вам дуже вдячний, будьте певні», – відказав Більбо з клопотом. «Але я не думаю, що мені годиться отак кинати друзів після всього, що ми пережили разом. До того ж, я вже обіцяв розбудити старого бомбора у півночі. Я справді мушу йти і хутко». Як його намовляли, він залишився, тож йому надали ескорт, і король ельфів та Барт на прощання віддали йому честь. Коли Більбо проходив через табір, якийсь старий, котрий сидів, загорнувшись у темний плащ, біля ходу до одного з наметів, підвівся і рушив йому назустріч.
«Добра робота, пане Торбене», – сказав він, ляснувши Більбо по спині. «Від тебе тільки і чекає якоїсь несподіванки. Тут був
Ганфальд».
Вперше за багато днів Більбо по-справжньому зрадів, але на всі питання, які він негайно рвався поставити, просто не було часу.
«На все своя пора», – зупинив його Ганфальд. «Якщо не помиляюся, вже близько до кінця. Тобі буде не солодко, але тримайся. Ти ще зможеш дещо відбутися. Назрівають такі події, про які навіть круки не чули. Добраніч». Спантеличений, але окрилений Більбо поспішив далі. Ескорт довів його до безпечного броду, і хобіт дістався до протилежного берега сухим, а потім попрощався з ельфами і обережно подерся назад до брами. На нього почала насуватися страшенна втома, та все ж він іще до півночі встиг вилізти на мур, підтягнувшись на мотузці. Вона все ще висіла там, де він її лишив. Відв'язавши і сховавши мотузку, він сів на морі, утрив возя, замислився про те, що може трапитися далі. Опівночі він розбудив бомбара, а тоді сам скрутився в куточку калачиком, не слухаючи подяк старого гнома, бо розумів, що ледве чи їх заслужив.
І надовзі хобіт міцно заснув, забувши до ранку про всі свої гритози. Між іншим, йому снилася яєчня з копченою свинячою грудинкою.